Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күлебесте алдағы тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. АҚШ президенті Барак Обама Иранды Наурызбен құттықтаған жолдауында АҚШ пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Қазақстанда қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күнін қалай тойлайды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қалалық кинотеатрларда отандық киноларды көрсетпекші. Халық әртісі бүгінде 150-дей фильмге түскен Нұршуман Ықтымбаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Олай болса, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды тарқата отыратын болсақ, АҚШ президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Техранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктерді ұсынып отыр. Және АҚШ пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Тақырыпты толығырақ Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
АҚШ пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметке толы ниетпен сөздерін барынша шынайы жеткізуге тырысты.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қос ел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жікке бөлінушіліктердің барлығы да жойылатын және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы.
And the wider world can live in greater security and greater peace.
Деді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жіпке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы болып келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі Хамас пен Хизбулла топтарын ресми Техран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, деді Обама мырза. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама мырза сайлау алды науқанында Иранмен тікелей сөйлесулерге ұмтылатынына уәде берген болатын. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама қаңтардың 20-сында болған ұлықтау салтанатында сөйлеген сөзінде, егер Иран қол алысуға әзір болса, қолын бірінші ұсынуға өзінің дайын екендігін айтқан болатын. Обама сол берген уәделерінің үдесінен шығып отыр. Ресми Техран Обама мырзаның бұл үндеуіне Наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадиниджадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Әли Акбар Джаван Фекр өз сөзінде АҚШ президентінің тараптар арасындағы қарама-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Тараптар арасындағы текетірес үшін негізінен АҚШ жауапты. Сондай-ақ аймақтағы тұрақсыздықтың жалғыз көзі Америка әскерінің Ирақ пен Ауғанстанда тұруы, деді Джаван Фекр. Обама әкімшілігі осының алдында ғана Техранды осы айдың соңына белгіленген Ауғанстан ісі бойынша конференция жұмысына қатысуға шақырған болатын. Техран бұл ұсынысты ойластыратынын айтқан еді. Иранның қарапайым халқы Америка даусы теледидары арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алысты. Фарда радиосына телефон шалған олардың бірі, мен үшін Наурыздағы ең басты сыйлық Обама мырзаның жолдауы болды. Иран басшылары бұл шақыруға лайықты жауап береді деп сенемін, десе, екіншісі, Иран дәстүрлеріне қарсы шығушы Техран ресмилері бұл үндеуді түсінеді деп ойламаймын, деп жауап берген екен. Еуроодақ Обама жолдауын биік бағалап, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетініне сенім артып отыр.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, Американ президенті Барак Обама Иранды Наурыз мерекесімен құттықтай келе, АҚШ пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Айта кетейік, сонымен қатар Алматыда Қазақстан-Американ ынтымақтастығы ұйымы да Қазақстан халқын ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтады. Аталмыш ұйымның мерекелік құттықтауында Наурыз табиғатпен қатар адамның жан дүниесіне де жарқын сезімдер әкеледі делінген. Осындай мерекелік көңіл-күй сыйлайтын бұл күнде бір-бірімізбен жақын бола түскендейміз делінген онда. Американ халқы қазақстандықтарға бейбітшілік пен өркендеу тілейді. Қазіргі экономикалық дағдарыс бұл мерекеге көлеңкесін түсіре алмайды деп үміттенеміз делінген бұл Американ Қазақ ынтымақтастығы ұйымының баспасөз хабарламасында. Қымбатты радио тыңдаушыгайын, азаттықтың хабарлары алдағы қысқаша құлақтандырудан кейін де Наурыз мерекесіне арналған хабармен одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамызды Наурыз тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Түркі халықтарына ортақ Наурыз мерекесін тойлауда әр елдің өзіндік ұлттық ерекшеліктері болатындығы анық. Соның ішінде қазақ халқының да ұлыстың ұлы күнін қарсы алуда ұлттық ерекшеліктері жетерлік. Біз жыл басы мерекесі қарсаңында Моңғолияда, Қытайда, Түркияда және басқа да елдерде тұрып жатқан қазақтар Наурызды қалай қарсы алып, қалай тойлады деген сауалдар төңірегінде ізденіп көрген едік. Сөйтіп аты аталған елдерде қоныс тепкен қандастарымызды ұлық мереке жайлы әңгімеге тартқанбыз. Қытайда қазақтар бұл мерекені бағыздан келе жатқан баба салты бойынша өткізіп келе жатса, Моңғолияда бұл күні мемлекеттік демалыс күні ретінде белгіленіп, онда қазақтар күн шыға Наурызды тойлауды бастап жібереді екен. Ал Түркия қазақтары үшін биылғы Наурыз мейрамы айрықша аталып өтілмекші. Ал Францияда қазақ бауырлар Наурыздың 22-сі күні Париждің орталығында киіз үй тігіп, ұлттық мерекеге айналған Наурызда өз ұлттық дүниелерін өзгелерге паш етпекші. Ендігі сөз кезегін қаны бір қазақ бауырлармен Наурыз мейрамы турасында әңгімелескен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлына берейік.
Моңғолияның Баян өлкі аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлының әңгімесіне қарағанда, ондағы қазақтар жаңа жылды қарсы алуды таң ала кеуім уақыттан тазалық жасап, жаңа күннен тілек тілеуден бастайды екен. Ал ауылды жерлерде төрт түлік малға байланысты ырым жоралғылар жасалып, сосын әриде қазан көтеріліп, қыстан қалған сүрімен жеті түрлі дәм қосылып, Наурыз көже пісіріледі екен. Тіпті кейбір жерлерде көкпар байге ұйымдастырылатын көрінеді.
Ал енді басқаша жағымен қарайтын болсақ, Наурызды жаңа күн ретінде қабылдауда біздің Баян өлкедегі барлық қазақ бауырлары өз үйлерінде жақсы дәстүр бойынша атап өтіп жатыр. Мынау Баян өлкеліктер мемлекет тарапынан алатын әртүрлі сый сияпаттарға ие болып жатыр. Қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне шақырумен қатысып отыр деген сияқты Наурыз мейрамына жан жақты мән беріліп жатыр.
Ал аты жөнін атамауды өтінген Қытайдың Құлжа ауданында тұратын ақын қандасымыз Қытайдағы қазақ тілді телеарналар Наурыз күніне айырым бағдарлама жасап, газет журналдар арнайы бет ұйымдастырып, ұлттық салт-дәстүр кеңінен дәріптелетінін айта келіп, Наурыз Қытай қазақтары арасында айтыс сияқты төл өнеріміздей биік дәрежеде болмаса да жақсы тойланатынын атап өтті.
Наурызға қатысты әндер орындалады, күйлер орындалады. Қазақ халқының 62 қоңырға қатысты қоңыр күйлері, қоңыр әндері негізінен осы Наурыздарда орындалады. Қазақстандағы Наурыз көжесінің тойлануы ең әуелі Наурыз көже жасалынып, жеті тәннен құралған жаңағы мына жыл басы Наурыздың басталысына орай жаңағы әлгі сармайдай сақтаған кәрілікті кәдер ретінде бірінші орында жолдық ретінде жаңағы тарда да сүрленген жаңағы қазығарда онымен бірге жүреді. Ол жерде қазыналы ақынмен қаргерлік бата жасайды.
Сондай-ақ қилы замандарда ата жұрттан ажырап Тибет тауларын асып Түркия барған қазақтардың бүгінгі ұрпағы да биылғы Наурызды ерекше тойламақ ниетті екен. Түркияның әр жерінде тұратын қандас шама шарқынша мерекені тойламақ. Ал Ыстамбұлда тұратын ғалым Әбу Вахап Қара Наурыз мерекесі күндері өтетін шаралар туралы былай деді.
Биыл ерекше жағдайда Наурыз өткелі отыр. Себебі Қарағандыдан бұған Түркияға би ән ансамбл деп отырлар. Енді қазір Түркияда қазақтар орналасқан аудандарда қазақтардың мерекелік шараына қатысатын болыптыр. Атап айтсақ, Анкарада 21 наурызда үлкен мерекелік Наурыз мерекесі өтеді. Концерттер сол жексенбі күні Анкараның ар жағында Ирқалада қазақтардың ауылы
Сонымен қатар Әбу Вахап Қара Франция қазақтарының қол алып жатқан мерекелік істері жөнінде де мағлұмат берді.
Paris'in ortalığında bu kizi sonda tigletse kavallandı bizge. Olu önce olsa sansır Fransızlarda. Tek süretlerini görsek koygun.
Ulus'tun ulu günün Avruz Miram'ında Kümmüntü'nün tengelip tabiqat da özgüşü küygen edi. Dəl osu günü tabiqatın bel balası Kazak kalkı Uluq Merikenin toylaudu bastaydı. Dastur boyunca el jurtka qariyalar bata beredi. Jası 90'da aralar jürgen etnograf qalım Jağda Babalk bata berdi.
O tangırım ondasın, on yoluna başlasın, bak karasın, kıdırdarsın, kut konsun. Kevdesi jarı kök ana, kak jarlı kün çıksın. Kevdesi tüktü jer ana, kak jarlı kök çıksın. Kevdesi beriş karatas, kak jarlı su çıksın. Boyga bitken tasemçe, kak jarlı süt çıksın. Kıyağı berge tül jaktan, tolğağı toksan, oy çıksın. Çıksın karatasın selinen saktasın, batsın sarğolka jelinen saktasın. Ұлыстың ұлы күні болғанда толғағы қысып, тарс етіп, қағанағы тұрс етіп, қазақ күткен ұлшықсын. Қазақ жаққан от сөндесін. Амин.
Арнайы Азатты радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстанда қазақтар мен шетелде қазақтар ұлыс күнін қалай тойлайды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ардақты ағайын, баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтап, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын, қайда барса жол болсын демекпіз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, тақырыптарды айта отырсақ. Қазақстан бас прокуратурасы бұрынғы банкир Мұхтар Әблязовқа ірі айыптар тағып отыр. Наурыздың 23-інде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға барады. Шілденің 23-інде Қырғызстанда президенттік сайлау өтетін болды. Иран ақш президенті Барак Обама өз сөзін әрекетімен дәлелдеуі тиіс деді. ақш-тың Ираққа басып кіргеніне 6 жыл толды. Еуропа одағы тығырыққа елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны 2 есеге көбейтуге келісті. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі ауған үкіметіне ескерту жасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қалалық кинотеатрларда отандық киноларды көрсетпекші. Халық әртісі бүгінде 150-дей фильмге түскен Нұржұман Ықтымбаевпен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қалалық кинотеатрларда отандық киноларды көрсетпекші. Алайда қазақ киносының өз көрермендеріне жету жолдары мен оның насихатталуына оң қадамдар жоқ екендігін киносыншылар тарапынан жиі айтылып келеді. Ардақты ағайын, бұл хабармен өздеріңізді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Киносыншы Болат Жетекбай қазақ киносының мұндай күйі елдегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың оңалмай тұрғандығынан дегеле өз ойын былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді, оны ұстап тұру қиын болды. Содан кейін міне қазіргі күнде театрларды иеленіп отырған адамдардың барлығы тек қана бизнес, тек қана ақша табу мүддесімен отырған, мемлекеттің саясатымен санаспайтын, өз қалтасын ғана күйттеген адамдардың қолында болғаннан кейін қазақ киносын кинотеатрлар арқылы көрсету мүмкін емес.
Алайда кино режиссер Еркін Рақышевтың сөзіне қарағанда, мәселе кинотеатрларда емес, сапалы әрі өтімді фильмдердің жоқтығы ұлттық киноның таралуына кедергі болып тұрған көрінеді.
Бұл кинотеатрлардың жазығы жоқ қазақ киносын көрсету деген. Себебі бізде кино жоқ. Мен мысалы өзімнің киноларымды кинотеатрдан көрсету үшін ешқандай мен қиындыққа тап болмаймын. Себебі кинотеатрдың қожайынының алдына қойған мақсаты кинодан табыс табу. Ал басқа киноларда жаман болғаннан кейін көрсетпейді. Содан мына қазақ фильмінің режиссерлары шулайды, ойбай біздің киноны көрсетпей жатыр, біз қырдық, жойдық, лауреатпыз анаулар. Анау Жетіруп деген бауырымыздың Записки путевого охотчика деген киносы 10 мемлекеттен лауреат болып келді деп шулап жүрген. Сол кинотеатрларға берді ғой 56 мың теңге. Ол өзінің сөзін айтып отырмын.
Жаралы сезім жетімдер фильмінің авторы Еркін Рақышев әңгімесінің жалғасын фильмдердің телеарналардан көрсетілуіне қарай ойыстырды.
Шығарып отқан киномды мен халыққа телеарна арқылы көрсетемін. Менен ақша сұрайды. Сіздің киноны көрсету үшін спонсор керек. Мен айтам, түсінбеймін. Мен ақша алмай ақ қояйын, тегін көрсетейін, тегін көрсете алмаймын. Бірақ оның орнына олар шетелдің киноларын ақшаға сатып алып көрсеткенді жөн көреді.
Ал бирок Хабар арнасынын кино жарнама бөлүмүнүн редактору Асхат Сагынайып, мени деп көрсөтөр жакшы кинолор болсо, аны көрсөтүүдөн телеарналар эч качан баш тартпайтынын жеткизди.
Бизде билесизби, негизи кино дейтин кино жок, эгер кино болатын болсо, ал биздин телеарналар ал шын тұратын продукты болса, аны көрсөтүү үчүн өздөрү акча сатып алат да, ал башкалардан акча сурамайт. Жаралы сезимди биздин арнага алып келди, бирок жаралы сезим негизи өтө жакшы, ария была идеясы өтө жакшы кино, бирок да анын форматы биздин арнага сәйкес келмеди да. Биринчиден дыбысы өтө начар болуп чыккан да жаңы кино. Экинчи хронометраж тым узак. Осы эки маселеге байланыштуу биз ал фильмди көрсөтө алмаксыз Хабардан. Сондай маселелер бар өзөлгө эскеретин сапага катышты маселелер.
Сондай ак Асхат Сагынайып эфирге коюлатын фильмге төлөнөтүн акча маселесине катышты жооп бере алмайтынын эскертип өттү. Ал киносунчу Болат Жетекбай болсо, каражатка коноккан телеарналар улуттук кинону акча төлөй алмайтын болгондуктан али күнгө көрсөтө алмай отур дейди.
Мисал үчүн Хабар, Казакстан сыяктуу телеарналар казак кино түзүү үчүн акча сурайт. Ал энди эгер биз нарыктык катнаштарга көчкөн эл болсок, алар бизден сатып алууга тийиш эди. Сонда мамлекеттин бюджетинен каржыландырылып отурган бир мекемеден эки мекеме акча суроо соода катнашын жасоо сыяктуу ойго сыйымсыз аракеттер казак киносунун осы күнгө дейинки жасалган чыгармаларын көрөрмөнгө көрсөтө алмай отур.
Дегенмен Алатау кинотеатрының әкімшілік іс басқарушысы аты жөнін атамауды өтінген қазақ азаматшасы қазақ киноларына деген сұраныс бар, бірақ кино түспей жатыр дейді.
Мен сізге бір ай болды, бір ай жүргенде сізге қазақ киносын көрсеттім. Енді ол мен ойлаймын, прокатшылармен байланысты болады. Себебі біз, конечно, көрсетеміз, көрермендер де көп, студенттер де, қазақ студенттер де. Қазір в основном біз көрсететін сізге российский фильмдер, зарубежный кино, ойлаймын, мен сізге мысалы қазақ
Алдагы улустун улу күнүн Наурыз мерекесинде кинотеатрларда көрсөтүлөтүн фильмдер тек гана Казакъ фильм киностудиясынын соңгу жылдары түшүрүлгөн өнүмдөрү болатынын, ал коммерциялык фильмдер көрсөтүлмөйтүнүн бизге Алматы каласы маданият башкармасына карасты кино бейне кызметі мемлекеттик кәсіпорнунун кызметкери Калия Батырхан айтып берди. Оның айтуына караганда, аталмыш кәсіпорынның қорындағы фильмдердің көбі орыс тілінде болғандықтан, қазақ тілді киноларға зәру екен. Арнайы Азатты радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз. Кымбатты агайын, сонымен жоғарыда айтылғандай, Наурыз мерекесіне орай қазақстандықтарға 3 күн қатарынан демалу бұйырып отыр. Бұл күндері қазақстандықтар Алматыдағы кинотеатрлардан отандық қазақ киноларын тамашалай алады екен. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, қазақ киносына қатысты хабарлар мен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі, адам құқығы жөніндегі фильмдердің 16-шы халықаралық Сталгер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік роль номинациясында жеңімпаз атанған. Картинаның үйлестірушілердің сөзіне қарағанда аталмыш номинация бұрын болмаған көрінеді. Алайда қазылар алқасы картинаны көріп актердің еңбегін атап өткенді жөн санаған екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев кино саласындағы өзінің кезекті сыйлығын алып отыр. Қазақстан Республикасының халық әртісі бүгінде өзінің қатысуымен түсірілген фильмдердің 150-ден асып кеткендігін айтады. Ол жердегі барлық образдарды мен үшін өте қымбат деген әртіс Азаттыққа берген сұхбатында. Мен қымбатты тыңдарман, Азаттық студиясының бүгінгі қонағы Қазақстан кино академиясының тұңғыш бас жүлдегері Нұржұман Ықтымбаев. Микрофон кезегін тілшіміз Мәншүк Асотайға берейін. Бала кезіміз соғыстан кейінгі жылдардан өтті деп бастады өз әңгімесін Нұржұман Ықтымбаев. Алматы облысы Кербұлақ ауданына қарасты Алтын Емел деген жерде дүниеге келген ол туған ауылымда қазақтың қисса дастандарын жаттап өздік дейді.
Енді біздің ауылды есімде 49 жылдар ғана келе бастады соғысқа кеткен ағайларымыз. Дүниеден өткендері сол өтіп те кетті. Сонда енді ермектері біздің ауылдың шалдардың балалары армияға кеткен. Олардың көңілін жаңағы аулау үшін, не болмаса жесір келіншектердің, апайлардың жаңағы көңілін аулау үшін жубату үшін. Сол бір кеште соғым бас дейді, соғым бас, қайыр соғым бас, бір ешкі сойса да соғым дейді, ағы бір қой сойса да соғым дейді. Оны енді сол шақырат кешке шақырғанда бізді, сол ағайларымызды салат алдымен, олар жаға қисаларды айта бастайды. Олар енді шаршай бастайды. Сол шаршағанда сол бізді салады жаңыр. Әлдері бізге келеді ол жаңыр. Сон қалғып отырып, сонда әл есінмен кетпейді. Ана қалғып баратқанда түртіп қалады, сонда ойанып отырып, сонда жаңылмаймыз. Әбден үйренгендік қой сол. Қоз көрпешті, мұңлық зарлықты, қыз жібекті, сол енді алпамысты, сонда жатқа айтып отырамыз енді. Бір таңға айтамыз, сонан кейін құлап түскеніңше сол айта бересің. Сөйтіп үйрендік, сонда әл шауылдан өстік та біз.
Соғыстан кейінгі жылдардың жастары ерте есейеді дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ол алғашқы 7 сыныпты бітіргеннен кейін 1957 жылы оқу іздеп ауылдан Алматыға келген. Алайда әнші болуды армандап келген жас ойда жоқта хореографиялық училищеге түсіп кеткен екен.
Соны мен жаңағы вокзалдан түстім де, ай осы ғой деп қарап келсем, ана консерваторияның астында хореографиялық училище деп тұр екен жазылған. Онда біз орысша білмейміз. Менге жаңағы келіп хореографиялық хор деген сөзді оқып қалдым да, ай осы музыка үйретеді ғой деп жаңағы документ тапсырдым әлі. Әлгірдім мән бермеген маған енді. Мен олға школын бітірдім ба мектепті, билейтін мектеп бітірмеген болған сұраған да жоқ. Жаңағы қабылдар документтерімді. Бір есеппен қабылдады. Мен ішім ойлаймын да өсі бұны. Біреудің орнына сол ұстай тұрайық. Жемі-жем бергенде шығарып тастаймыз да сол орнына біреуді кіргіземіз деп. Экзамға кіретін кезде жаңа мені қабылдамады.
Қабылданбаудың басты себебі оқу бітірген құжатында тегі Байжұманов болса, өзінің жеке куәлігінде Ықтымбаев деп көрсетілген екен. Сол себепті де емтиханға өтпей қалған.
Бұны кім шешеді? Қайда барам? Ертең не экзамен болайын деп тұр. Соның айтты министр шешеді деді бір енді пысықсымақ мұғалым. Енді келеке қылғаны ғой енді мені. Шын министр шеше ма дедім? Оған шешеді деді. Содан айдап отырып жаңағы министерствоға бардым. 7-ші сыныпты бітірген баламын ғой енді 14-15-тегім. Соң барып жаңағы қабылдау бөлмесінде отырмын. Өзім сияқты секретарша отыр екен қазақ қызы. Бірақ орысша сөйлейді. Мен отырмын. Бір күн келіп отырдым. Ана қыз қарап қояды маған. Сол бір күн сұрады, 2-3 күн өткеннен кейін. Бала сен неге деп жүрсің мында деп. Мен мына министрге кірейін деп жүрмін деп сөйледі. Сол күлді қойды қыз өзі.
Тура бір апта өткенде Нұржұман Ықтымбаевқа ұзақ күткен мәдениет министрімен кездесудің сәті түскен. Ол күн әлі есімде дейді сұхбаттасымыз.
Есімнен әлі кетпейді. Жұма күні болатын. Содан ана министр өтіп бара жатты да хатшы қызға айтты. Мына еден сыпырғыштың баласы ма, мынау шығарып жіберсеңші, қанша отырады бүгін. Бір жеті болды отырғанына деп сөйледі. Содан кейін ана қыз айтты, хатшы қыз. Жоқ, бұл бала сізді күтіп жүр. Содан кейін қалай деп бәлкісі бетіне былай қарап қалды. Қарап еді, мен орнымнан тұра келіп, мына қазақшалап амандастым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам деп, бал кір бала деп, кіргізді. Кіргізгеннен кейін, не шаруа, қалай деп сөйледі, осындай, мен осындай оқуға түсейін деп, менің фамилиям мынандай, метрикем мынандай, документтің бәрі қолымда жүр. Анау кісі оқып, бәрін болды да, соның кейін, арыз жаз деді. Арызды да жазып білмейміз ғой сол кезде. Сол жаңағы хатшыға айтты, арыз жаз деді. Арыз жазып мына баланың атынан. Бала қолын қойсын деп. Сол қолын қойдым, әйтіп бір шимайды қой жасадым. Содан мына кісі үстіне жаңағы өзінің қолтаңбасын жазды. Жазды, осымен бар ана директорне, бар училищені, осыны бер қолына.
Сол кездегі министрден сәлемдеме алған училище директорының түрі көз алдымнан кетпейді дейді Нұржұман ағай. Емтихандар өтіп кетсе де бозбала оқуға қабылданған. Алайда осыншама жүгіріп жүріп түскен оқуымның әншілікке еш қатысы жоқ екендігін мен әбден оқу басталып кеткеннен кейін ғана бірақ білдім дейді Нұржұман аға.
10 күннен кейін жаңағы бір зал алып бар, бәрін шешіндіріп отыр. Ол кезде шара бар дейді, ана шара бар, мынау балаға резинке штапельден тігіледі. Кейін сол жұрттың бәрін киетін сол болатын. Бәрі жұрттың бәрі шешіндіріп отыр, маған келді жаңағы келіншек шешіндетті, мен шешінбеймін дедім. Не? Өмірі ондай қыз келіншектің алдында шешінбеген адам. Жоқ, шешінуің керек деді, ән көрмейсің бе, қыздар, балалар шешініп отыр. Жоқ, шешінбеймін мен дедім. Дүнгейін де, енді кішкене күшке салайын деді ғой, түрегілді, тұрғым жаңағы шара бар ма, шықырына жабысты. Сүрейін деп. Сүрейін дегенде жаңа мен жібермей қойдым. Қолым мықты ғой енді ауылда жұмыс істеп өскен баламыз. Әлі кемедім маған. Ол бір екіншіден жаңағы мен ұялып тұрмын. Екіншіден ана шаравардың ішінде шікегейімге қалта бар. Сонда шешем ақша тығып салып берген қалтаға. Мен айлап жүрмін, соны біліп қойған ғой бұл. Алып қойса далада қалам ғой деп.
Ардақты ғайын Қазақстанның халық әртісі Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардактагын сонун катар Наурыздын 29-нан баштап Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен берилди. Ал кечки саат 7-8ге дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен чыгатын болады. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Осмен Азаттыктын бүгүнкү бир сааттык бағдарламасы аякталды. Әуе толкунунда келесе кездескенче сау саламат болуңуздар.